se biraju kandidati za pravosudne funkcije u Pravosudnoj akademiji, dovodi se u pitanje sudijsko pravo na odlučivanje u konkretnim predmetima, nameće se ideja modeliranih sudskih odluka i omogućava da ministarka pokreće disciplinske i postupke razrešenja. U radnom tekstu su brisana i sadašnja ustavna rešenja o suđenju na osnovu opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava, zabrani preispitivanja sudske odluke van sudskog postupka i tumačenju ustavnih odredbi o ljudskim i manjinskim pravima u skladu sa međunarodnim standardima. Zbog ovako teških manjkavosti u sadržini teksta, a naveli smo samo neke od njih, najviši pravosudni organi, udruženja sudija, tužilaca i udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava su tražila da se ovakav proces ustavnih promjena hitno zaustavi, dok ne bude prekasno, i da ministarstvo povuče radni tekst ustavnih amandmana. Ministarka je na ovo oštro odgovorila i poručila da o tome nema ni govora. Treba naglasiti da je u dosadašnjem postupku promjene Ustava u potpunosti prekršena ustavna procedura za izmenu, prema kojoj se ustavnoj reviziji može pristupiti tek kada Narodna skupština na predlog ovlašćenih predlagača, 150.000 građana, trećine narodnih poslanika, predsjednika ili vlade Srbije, dvotrećinskom većinom donese odluku da je Ustav potrebno promeniti. Nakon toga, u slučaju da Skupština usvoji argumentaciju i predlog za promenu, nadležni Skupštinski odbor za ustavna pitanja priprema i razmatra akt o promeni Ustava. Nakon toga, poslanici ponovo dvotrećinskom većinom usvajaju akt o promeni Ustava. Na kraju puta, građani se o usvojenim promenama izjašnjavaju na referendumu, ovo nije obavezan korak, ali nama predstoji zbog toga što promene položaja pravosuđa zadiru u uređenje vlasti. Primetit ćete da ni u jednoj fazi postupka Ministarstvo pravde nema odlučujuću i istaknutu ulogu, zapravo nema nikakvu ulogu. Dakle, Narodna skupština nije donela odluku neophodnu da bi uopšte mogli da govorimo da je u toku legalan i legitiman postupak promjene Ustava. Također, Ministarstvo pravde nije ovlašćeni predlagač promjena Ustava, iako u javnosti želi da ostavi utisak da jeste. Vlada ili drugi ovlašćeni predlagači o ovom pitanju nisu raspravljali. Dodatno, u prvim danima marta je odbijen predlog narodnih poslanika da dva skupštinska odbora, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbor za evropske integracije, u bilo kom obliku raspravljaju o izmenama Ustava. Ako objedinimo ove tri činjenice, da Srbija nije zapravo otpočela postupak izmene Ustava, da promene predlaže neovlašćeni državni organ koji odbije da od ovakvog poduhvata odustane i da se Narodnoj skupštini negira bilo kakvo mešanje u ovaj postupak, treba da nam bude jasno da će Srbija uskoro, ukoliko se ne dogodi čudo, dobiti vladarski, oktrojsani Ustav. To je Ustav koji je nametnut, koji ne mari za procedure ustavne demokratije, ne konsultuje predstavnike građana i građane same. To je Ustav koji je izraz volje izvršne vlasti, jednog mišljenja i jedne predstave o tome kako naša zajednica treba da izgleda. Volja suverenog vladara Srbije Aleksandra Vučića tako već mjesecima progovara iz usta nasmejane ministarke. To potvrđuje i ona koja blažena u neznanju, u intervjuu Politici mirno izjavljuje da će ministarstvo vladi Srbije predlagati dalji tekst za promjenu Ustava. Na 15. godišnjicu ubistva predsjednika vlade Srbije Zorana Đinđića, opisano ustavno potkusurivanje me je podsjetilo na Đinđićevo delo s kraja 80. godina prošlog veka, kada se nije aktivno bavio politikom, već uspješno razmišljao i pisao o fenomenima ustavnosti socijalističke Jugoslavije. Jedan Đinđić je pisao o temeljnim nedostacima jugoslovenske ustavnosti, partiji kao jedinom stvarnom suverenu i nedostatku ustavotvorne moći zajednice. Ogorčeno je pisao o Jugoslaviji kao komesarskoj diktaturi, vladavini u kojoj se sve državne kompetencije prenose na vladara koji garantuje brzo i efikasno delovanje. Diktator je.